Vi går over til bibliotekutvalget. Er det nesten til punkt om bibliotekutvalget? Det er godt. Vi går så over til punkt om resolusjoner. Er det merknader til punktet om resolusjoner? Østby til punktet om resolusjoner.
Herr formann, jeg har et levende inntrykk av at du har planer om å foreta en liten palassrevolusjon ved å ta og få kjørt gjennom alt sammen så knallfort at det ikke blir høvet til de konservative å komme seg til stede. Du virker litt sånn redd, kan jeg si, og det er i det hele tatt med sterk engstelse at jeg står her og ser på disse smilende prestfolk spydd opp i ansiktet. Det har jeg aldri vært utenfor, og jeg skal se, nå gikk han så synd. Jeg hadde lyst til å se hvem av, om jeg slapp av for ord eller han for film, men så til punktet om resolusjonen. Jeg begynner å føle meg litt sulten. Kunne jeg få opp en tallerken lapskaus? Herr formann, jeg ønsker absolutt å vite litt grann om hva du har gjort med de resolusjonene som har blitt vedtatt i tid og stunder. For jeg har det bestemte inntrykk at når det er resolusjoner som du ikke liker, herr formann, så lar du dem gå rett i glemmeboken. Hva hendte med resolusjon, for eksempel? Vel, det var det jeg gjerne ville si, herr formann. Og jeg vil be om å få et uttømmende og langvarig svar. Helst like langvarig som den der filibusteren jeg forsøkte på.
Jeg trodde konservative var rask og kvikk i toppen, jeg skuffa. Ulltveit Mo til punkt om resolusjonen.
Herr formann, når det gjelder resolusjon 29. april, med henstilling til Norske Storting om å nedsette en komité for å utrede de spørsmål som må løses på å gjennomføre et skille mellom stat og kirke, så er det ikke den refererte tekst som ble vedtatt på dette møtet 29.4. Det ble innlevert et endringsforslag som gikk igjennom 194 mot 55 stemmer, og dette bør komme med i protokollene. Takk.
Korreksjonen er korrekt, og vi beklager feilen. Er det andre merknader til punkt om resolusjoner? Det er ikke tilfellet. Det er godkjent. Neida.
Kunne jeg få et svar? Du har ikke svar. Er du det? Vær så snill og kom et svar.
Vi går så over til punktet om melding fra styret. Er det merknad til dette punktet? Det er det ikke, det er godkjent. Vi tar så hele beretningen under ett. Er det merknad til beretningen under ett? Det er ikke tilfelle. Beretningen er dermed godkjent. Vi går da over til punkt 3 på dagsorden. Det er redegjørelse om studentersamfunnets økonomiske stilling. Og jeg gir ordet til formannen i økonomistyret, Ragnar Heidel. Vær så god.
De betraktninger som her gjøres gjeldende om økonomi gjelder for år 1966 og angår altså ikke det nu sittende styret eller noen deler av 67. Vi må ha lov til å betegne 1966 som et nytt rekordår for studentsamfunnet, men de tall som her kommer frem henger selvsagt sammen med den meget sterke aktivitet og det meget store økonomiske ansvar som studentsamfunnet for tiden har på en rekke forskjellige områder. Dette regnskapet viser i all sin enkelhet et betydelig overskudd, la oss heller kalle det en betydelig kapitalfremgang. Den er faktisk på 204.702 kroner og 74 øre. Denne fremgang er fremkommet ved at styrene i 1966 har tilført et overskudd på vel 41.000 kroner, mens driften av vår virksomhet i Kroa svarer for 253.000. Vi har betydelige utgiftsposter til administrasjon med 47.000 cirka, biblioteksvirksomhet, filmutvalg, kulturutvalg, teaterutvalg, og til slutt, ikke sist, men ikke minst, huskomiteens virksomhet. Det er dobbelt bokholderi, så det blir litt dobbelt snakk av og til. Denne virksomhet som skaper så stor aktivitet synes at vi jo i Mayfor grad har engasjert oss ved en mer direkte drift av Dovrehallen restaurant, noe som gjør at vi har betydelige økonomiske forpliktelser i de år som kommer. Likeledes vil aktiviteten på husfronten sannsynligvis i 1967 øke meget betydelig, slik at man i høy grad har behov for i den kapitalfremgang som har vært i 66 og som det er all grunn til å tro vil fortsette i 1967. Jeg står gjerne til disposisjon når det gjelder opplysninger om mer detaljerte ting som man måtte ha interesse av å vite nærmere om. Takk.
Punkt 4 på dagsordenen er redegjørelse på AS Studentco. Er det representanter for AS Studentco her? Heiden tar også beretninger på AS Studentco.
Køen utenfor er sannsynligvis så enorm at vår forretningsfører Jens Christian Thune ikke har nått inn i salen. Men som formann i styret i Studentro, så bør jeg kanskje også kunne si noe om det. De fleste vil ha lagt merke til at for tiden foregår en ganske sterk ombygning i Dovrehallen, en ombygning som vi håper å kunne fullføre i sin helhet i 1967. Det er litt for tidlig å ha en bestemt oppfatning av den totale omkostning for denne ombygning, blant annet fordi vi enda ikke er helt klar over Oslo Bryggerienes delaktighet. Den har vi ventet med å gjøre helt fast, fordi salget av øl stiger, og det er nu ingen tvil lenger om at omsetningen av Esprentro er Norges største på ølfronten. Det er den eldgamle tradisjonen i studentsamfunnet at det alltid er en spirituell og sammenheng i det som nydes og det som tales, så har vi tro på at den fremgang også gjør seg utslag i de forskjellige styrers aktiviteter. Både de som er og de som kommer. De har, som man vil se, foretatt for tiden en vesentlig ombygging av alle sceneforhold, og innen sommeren så vil det bli også foretatt vesentlig andre ombygging av garderobeforholdene, og innen senest i løpet av høsten vil hele bodega-virksomheten bli gjort totalt om. Jeg gjør oppmerksom på at driften i AS Studentkro er som en innledning til den restaurantdrift vi sannsynligvis også kommer til å drive i det nye hus, når det nu måtte komme, og at vi får en god del erfaringer, kanskje også en viss økonomisk bakgrunn for å kunne få det til på en så effektiv måte som er ønskelig. Jeg presiserer også til avslutning at vi er den forretning i byen som selger Oslos billigste øl.
Er det merknad til dette punktet? Det er ikke tilfelle, det er godtatt. Vi går så over til punkt 5 på dagsorden. Det er melding fra huskomiteen, og jeg gir ord til sekretæren i styret, Inger Vestby.
Melding fra huskomiteen. Etter at hussaken ble utførlig drøftet på ekstraordinær generalforsamling den 3. desember 1966, skal huskomiteen nå få meddele at Universitetet i Oslo, herunder også Studentsamskipnad og Norske Studentersamfunn, i fellesskap går inn for å reise studentersamfunnet ut. Det akademiske kollegium har søkt Kirke- og undervisningsdepartementet om tillatelse til å engasjere seg i bygging på 50-50 basis med studentersamfunnet. Basis. Saken er til behandling i Kirke- og undervisningsdepartementet, og huskomiteen har hatt flere møter med dette departement samt finansdepartementet. Det vil bli holdt ekstraordinær generalforsamling i september, hvor man regner med å kunne legge frem resultatet av forhandlingene med staten. Huskomiteen har for øvrig i vårsemesteret ført frem til avslutning forhandlingen med et oljeselskap om drift av bensinstasjon på tomten til studentsamfunnet. Teknisk og reguleringsmessig er alt klart til byggestart 1. januar 1968.
Formann i huskomiteen, Jan Paulsen, er her for å svare på eventuelle spørsmål. Er det spørsmål til huskomiteen? Det er ikke tilfelle. Punktet er godkjent. Stenstad Vold har bedt om ordet.
Er det formann? Det er skikk og bruk at opposisjonen takker den regjerende gruppen med dens formann for semesterets mange gode arrangementer, takker for opplegget til meningsprøving og meningsbrytning, takker for god dyst. Jeg skal gjøre så godt jeg formår. Den regjerende fraksjon har i dette semester åpenbart vært seg bevisst at den har stått i en særdeles heldig stilling. Den har kunnet arbeide i indre visshet om at opposisjonen var preget av lettfeldighet og langt fremskreden tankebredhet. Denne, åpenbart har den det. Denne visshet om egen overlegenhet har gitt regjeringsfraksjonen en trygg og stø basis, som har lettet arbeidet med de strategiske vurderinger vesentlig, og vissheten har også tillatt regjeringsfraksjonen, og som jeg sier, særlig formannen, å kunne se meget overbærende og medfølende på opposisjonens virke. En overbærendehet som opposisjonen har gledet seg meget over, og har støttet seg til under ørkenvandringen. Særlig i den aller siste tid har denne godmodige overbærendehet vært fremtredende. Og det har nettopp i denne valgkampens og innpistningens tid lykkes den regjerende fraksjon å gi et klart bilde av hvor meget høyere og større den står, hvor meget klarere enn den mindre reflekterte opposisjon den ser. Med den aller største og mest sublime livsinnighet har de strategiske eminenser beskrevet opposisjonen på inspirert og fittig vis i sin stadig bedre presse. Tross alt vurderes saklig det de kaller avmektig silkemål og krøtter. Underveis analyserer skarpt opposisjonens stemmekjøp og dens lett animerte levenhet. Mens utbrudd i lyriske, men skeptiske vendinger beskriver opposisjonens formodede seksualskjevhet. Den samme reflekterte, dialektiske holdning har opposisjonen dette semester møtt i studentsamfunnet, først og fremst gjennom regjeringsfraksjonens talerør, formannen stadig åpen munn.
Efter 5 semester i formann är vi i oppositionen möjligen splitt en smule tafatte i vår beundring för denne reelle och redliga utfordring till debatt. Det är selvsagt vanskeligt för mig att si att vi ikke har nått så långt ännu. Men jag vill hellre si att vi ikke makter att se så klart. Skjønt regeringens diskussionsform har utvilsomt hjulpet oss på vei i så måte. Vi har da kanskje også virket litt reserverte overfor utfordringene. Vi har ikke tatt opp til saklig analyse regjeringsfraksjonens tilrop om at høyresiden er fascister. Selv ikke formannens interessante typeteknologi har vi kunnet komme oss til å ta i bruk. Denne typeteknologien vil nok sannsynligvis bekrefte at det også i kveld er svært meget av hva formannen kaller pøbel til stedet. Så meget at vi høyst sannsynlig får en av disse levepøbler til formannen i neste semester. Formannen har personlig betrodd meg at opposisjonens mangel på sans for dialektikk preller av på ham som vann på gåsa. Efter min oppfatning er meget realistisk og treffende bruk av aforismen. Rent intellektuelt har regjeringsfraksjonen også vist et annet fortrinn fremfor opposisjonen. Et fortrinn som henger sammen med venstresidens eksistensielle grunnlag. Regjeringen har fordelen av å bekjenne seg til et mekanistisk livssyn, som gjør politisk tenkning svært enkelt. Særlig har, må jeg si, formannen nådd meget langt på dette feltet. Hans bruk av matematikk overgår det meste av hva han tidligere har opplevd i DNS. En ting er jo selvfølgelig formannens og styrets overlegne og intense bruk av matematikk for å påvise at 140 mot 90 gir langt mer enn 2/3 flertall. En ganske annen ting er formannens overlegne evne til å finne seg til rette i stadig nye meningskonstellasjoner med den samme mekaniske sikkerhet. Begge disse forhold har jeg hatt i tankene når jeg har funnet frem til den lille gave som jeg nå vil overrekke formannen. Og det er mitt håp at den vil være ham til hjelp slik at han enda raskere og enda sikrere kan ta standpunkter i andre situasjoner. Gaven burde i parentes bemerket være standardutstyr for enhver positivist. Før gaven overrekkes vil jeg dog gjerne demonstrere for forsamlingen hvorledes den brukes. Som man vil se, så er her både blå og røde kuler. Det er også noen få grønne innimellom. De er for påkommende tilfelle, la oss si for rent nødbruk, hvis slutt er aktuelt å bruke dem. Denne kulerammen har for en mekanist den store fordel at den både kan brukes ved enkle regneoperasjoner og ved standpunktdagen til rent normative problemer. For dette siste formål vil man se at ordet skyld er påmalt på høyre side av kulerammen, mens ordet uskyld finnes på venstre side av kulerammen. Utgangspunktet er, for enhver operasjon med kulerammen er selvfølgelig som i enhver annen form for meningsdannelse, nøytral. Alle kulene står på midten når man begynner å bruke dem. Jeg vil nå demonstrere to eksempler som er typiske som eksempler på hvorledes kulerammen kan brukes. Skal man for eksempel avgjøre hvorvidt 140 stemmer gir mer enn 2/3 flertall i forhold til 90, kan man bevege 14 røde kuler til venstre kulerammen. Der da, 10 poeng per kule, pluss 4, det er 14, 140. Man kan på tilsvarende måte bevege 9, altså for 90 poeng, blå kuler til høyre på kula. På denne måten har man fått 9. Man vil jo uvilkårlig se at den blå kulemassen beklageligvis er litt for kompakt til at 2/3 flertall for de røde er mulig. Men her kommer kulerammens normative avgjørelsesmekanisme inn i bildet. Leser man av på den siden
Hvor kulerammen har den største kulemasse, eller hvor de røde peker, så vil man der finne ordet uskyld. Mens den blå kulemasse peker på den siden hvor det står skyld. Selv ved hva man altså anser som rene regneoperasjoner, vil mekanisten her finne en vesentlig trøst ved avstemningens uttak. De blå har skyld. Imidlertid kan kulerammen også brukes ved rent normative avgjørelser. Jeg vil til slutt foreta et, eller vise hvordan det kan gjøres. La oss videre anta at 600 000 stemmer ble oppnådd i kretser der de i det hele tatt ikke var ventet. 6 skulle opp til høyre. La oss dernest anta at 200 000 var forhåndsstemmer. 2 ble opp til høyre. Og 800 000 stemte helt annerledes enn Gallupen i den største sosialistavisen fortalte. 8 kuller til høyre. Blant de røde vil tallene selvsagt måtte bli vesentlig mindre. Bare 200 000 var meget gamle mennesker. Mens 100 000 bare forhåndsstemte. 300 000 var helt uventede. Og ingen stemte annerledes enn det den store sosialistavisen forutsa. Det er jo nu helt klart. Når man leser av på kulerammens normskala, at de konservative er skyldige i uvederheftigheter i forbindelse med dette valget. Og at skylden er så kompakt når man ser på massen her, at det bør kunne komme på tale for eksempel å fremme en resolusjon i den norske studentsamfunnet. Men først og fremst, standpunktet er tatt på et pålitelig, mekanistisk og klart grunnlag. Fremgangsmåten med det siste eksempelet kan det være grunn til å merke seg særlig. Den kan komme til å være aktuell for anvendelse efter et valg som er langt mer umiddelbart forestående enn det eksempelet nevnte. Jeg vil ønske formannen lykke til med kuleramp. Takk.
Allerede på julegrøten forrige semester så uttrykte det ønske at jeg gjerne så at de konservative også møtte fram i studentersamfunnet, for jeg mener at den dynamikk som vi kan skape her i studentersamfunnet er nettopp avhengig av at vi har to fløyer som står relativt sterkt mot hverandre. Det skaper motsetninger, konkurranse, god debatt og så videre. Men jeg må jo også si at for meg var det litt skuffende at de konservative ikke ville komme ned i koa og diskutere Arne Skouen, de handikappede, diskutere fengselsvesenet, diskutere sosialdemokraternes tilbakegang, og så videre og så videre. Og det var ikke før etter påske at de konservative kom luskende i studentersamfunnet i busser. Dette... Dette betyr likevel ikke at vi ikke var nøgne med debatten før påske. Tvert imot, vi hadde der oppe 30-40 mann på tallista, og vi hadde jamt over svært gode debatter. Men det bortforklarer ikke at vi gjerne ser at konservative deltar i debatten. Og jeg er også svært glad for at jeg har fått dette her, og kunne kanskje nå bruke det til å telge de konservative her i kveld. Jeg vet ikke om vi kan telle om. Ja, og vi går da over til diverse valg. Jeg vil også få lov å nevne at høytaleranlegget i de små salene er også sett på slik at den kan gå ut av salen og inn i disse små salene. Det første valget vi skal foreta er valg til representantskapet. Der står følgende på valg. Det er Johan Torgesen, ordfører, Arne Alnes, Kjell Jakobsen, Lasse Espeli, Ola Bredeveien. Ola Bredeveien kan dessverre ikke bli valgt igjen. Og styrets innstilling er følgende. Johan Torgesen, ordfører, Arne Alnes, Kjell Jakobsen, Lasse Espeli, Sverre Loddgaard. Er det andre forslag på medlemmer til representantskapet? Det er ikke tilfelle, og de er dermed valgte. Så går vi over til teaterutvalget. Der står følgende på valg. Dag Åkesson Mo, Jan Føyner, Ket Ness, Ellen Refsdal, Jorunn Solheim, Janken Varden. Styrets innstilling, Dag Åkesson Mo, Erik Vist, Ket Ness, Ellen Refsdal, Jorunn Solheim, Janken Varden. Det andre forslag til medlemmer på teaterutvalget? Det ikke tilfelle, det dermed valde. Vi går over til punkt 6c, valg av 5 nye medlemmer til bibliotekutvalget. Der står følgende på valg: Olav Hetland, Eli Hegna, Venke Hammerø, Tor Haldorsen, Trond Herland. Og styrets innstilling går ut på følgende: Eli Hegna formann, Olav Hetland, Venke Hammerø, Tor Haldorsen, Trond Herland. Det andre forslag til bibliotekutvalget? Det ikke tilfelle, de dermed valgte. Og så går vi da over til valg på medlemmer til kulturutvalget. Der står følgende på valg: Terje Merli formann, Kirsten Brock, Annabelle Despar, Dagfinn Wagner. Styrets innstilling går ut på følgende: Einar Bjorvann formann, Knut Johansen, Helge Vold, Ingeborg Kongslien. Det andre forslag? Det ikke tilfelle, de dermed valgte. Det blir da en liten pause på 6-7 minutter, før vi går over til valg av formann.
Kan følgende som foreslås som medlemmer av tellekorpset møte på ved styrebordet med en gang? Styret foreslår som medlemmer av tellekorpset Johan Ludvig Løvald, Eva R. Torgersen, Carl Jervin, Johan Toru, Lasse Espeli, Rolf Erik Knudsen, Helge Rønning, Sture Køyen, Hans Bendiksby, Nils Våg, Carl Erik Zakariasen, Kjell Jakobsen, Eldri Nordbø, Per Eggum Mauset, Olav Askar, Erik Sæbø, Thor Jone, Inge Lorang Bakker, Kristen Ringvold, Sigmund Grønmo, Aril Boman, Rolf Anova, Oddmund Søylen og Kjell Snerte. Kan disse godkjennes av forsamlingen? De innvendinger mot disse? De godkjent. Kan da disse som her nevnt møte ved styrebordet med en gang? Takk.
helst en 20 man. Jo, det er ikke så godt. Det er ikke det.
Hallo, Jan C. Paulsen kan komme og hente sitt kort her oppe.